Na začátek bychom chtěli přivítat mezi náma Pána Boha a prosím vyznačené lidi, aby se přišli pomodlit dopředu. Můžeme zůstat stát a přečteme si společný text, který je zapsán v Žálmu 119. 105. a 106. verš. Svíce mým krokům je tvé slovo. Svítí mi na cestě. Co jsem odpřísáhl, to také splním. Tvé spravedlivé soudy dodržím. Můžeme se posadit a zaspíváme si společnou píseň. My jsme tu všichni jedna rodina. Z toho důvodu, že mezi náma máme milé hosty, tak jsme tam změnili text. My normálně nespíváme v té sloce návsi, ale dneska si zaspíváme i o návsi. Zamyšlení bude o tom, že Boží slovo mnozí lidé ignorují, nebo si jej chtějí přizpůsobit podle svých představ, ale bez něho člověk žije ve tmě. A o toto zamyšlení prosím Martina Tomalu.
Drazí bratři a sestry, jsem rád, že mohu být tady s vámi na této chvíli. A jak ji Olinka tady předestřela, chtěl bych se zamyšlet jednak nad tím textem, který jsme tady viděli před chvilkou z Žalmu 119. a jednak i tím tématem o Božím slově. Toto středisko Karmel, jak jistě všichni víte, tak je nazváno podle hory, kde se střetli proroci Bálovi a Ašeřini s Eliášem. Ten příběh máme zapsaný v 1. královské v 18. kapitole. Eliáš tedy vyzval Izraelce, aby přestali kulhat na obě strany a aby si vybrali, koho budou následovat, jestli Hospodina, Pána Boha, anebo Bála, anebo jiné bohy. Stejná volba stojí i před námi každý den. Koho budeme v životě následovat? Koho budeme poslouchat? Bude to Pán Bůh, anebo tento svět, nebo něco jiného, jiná náhražka Boha? Myslím, že velice moudře byl na dnešní chvíli vybrán právě ten žalm 119. Je to vlastně taková milostná báseň, která celá pojednává o Božím slovu, o lásce k Božímu slovu. Žalmista vlastně v celém tom žalmu, je to vlastně nejdelší žalm a celý je o tom, že tam ten žalmista vyznává svou lásku k Pánu Bohu a k jeho slovu. A v dnešním světě, dalo by se říct, tak probíhá boj o Boží slovo. Stejně jako Izraelci na Karmelu, ani my nemůžeme kulhat na obě strany. Musíme si vybrat, zda Boží slovo vezmeme vážně, nebo ho odmítneme. Zda Božímu slovu dáme to místo, které mu náleží, anebo ho odmítneme. Toto rozhodnutí musíme učinit každý den a bude to ovlivňovat naše rozhodnutí, náš každodenní život i naši věčnost. Jak tedy žalmista popisuje Boží slovo v tom 119. žalmu? Když se podíváme hned do toho 105. verše, který jsme před chvíli četli, tak tam žalmista říká, světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Boží slovo je nazváno nebo připodobněno ke světlu, něčemu, co osvěcuje tu životní stezku žalmisty. A co to znamená, když osvěcuje stezku? Když máme světlo, tak vidíme, kam jdeme, vidíme na tu cestu, vidíme, co je na ní, kam směřujeme. Máme určitý směr a víme, po čem jdeme. Bible nám dává, je takovým světlem a dává nám odpovědi na ty nejzásadnější otázky našeho života. Nás vede po té cestě životem. Odpovídá na otázku, odkud se člověk vzal, proč je tu, kam směřuje. Díky Biblii, díky tomu světlu, můžeme jít životem bezpečně. Nemusíme zakopávat o ty různé nástrahy, které na té cestě čekají a nemusíme zažívat nějaká zranění, která potom by případné pády sebou nesly. A díky tomu světu se taky nestratíme. Máme ten správný směr. Ukazuje nám, co bychom měli činit, čeho se naopak vyvarovat a jak prožít spokojený, smysluplný a úplný život. Další nějaká zmínka, jak popisuje žalmista to Boží slovo, nacházíme třeba ve 130. verši. Tam je podobně řečeno. Kam tvé slova proniknou, tam vchází světlo. Neskušení nabývají rozumnosti. Opět, Boží slovo připodobňuje ke světlu a tím, že svítí do toho života, tak dává i tu rozumnost. Díky tomu Božímu slovu můžeme mít tu životní moudrost. Kdo se řídí Božím slovem, jedná moudře a postupuje rozumně. Bez světla nedojdeme do cíle. Můžeme se ztratit a navíc nemůžeme udělat nic smysluplného. Jak chceme udělat něco po tmě? A i když něco uděláme a bude to teda po tmě, tak to nemá stejnou kvalitu, jako když něco děláme za světla. Mnozí berou zase Boží slovo, pojímají Boží slovo jako nějaký seznam příkazů, zákazů, který se nám snaží zkazit tu životní radost. Ale žalmista tady říká něco úplně jiného. Ve 32. verši říká, poběžím cestou tvých přikázání, dal si mému srdci volnost. Když se budeme držet toho obrazu té cesty, tak Boží slovo nám umožňuje nejen jít po cestě, ale dokonce běžet. Dává nám takovou možná jinou kvalitu i té životní cesty. A říká tady žalmista, že Boží slovo dává jeho srdci volnost. Takže není Boží slovo něčím, co nám ubírá na té kvalitě života, ale naopak nám přidává. Díky Božímu slovu, pokud známe Boží slovo, tak naopak máme tu svobodu žít tím životem podle Boží vůle. Další připodobnění nebo další nějaká charakteristika Božího slova, kterou tady nacházíme v tom 119. žalmu, tak ta se nachází na více místech. Je to například 14. verš. Veselím se z cesty tvých svědectví více než ze všeho jmění. Podobně 72. Zákon tvých úst je mi dražší než tisíce hřiven zlata nebo stříbra. A 127. Ano, miluji tvá přikázání víc než zlato, víc než zlatoryzí. Tady žalmista říká, že Boží slovo je pro něho cennější než všechno jmění, než zlato, než stříbro, než jakákoliv jiná cennost. A musíme říci, že je tomu skutečně tak. Boží slovo je skutečně drahocennější než všechny poklady světa. Ale otázka je, jak ho vnímáme my. Bereme ho také jako takovou obrovskou hodnotu, kterou máme. Je pro nás skutečně cennější než všechno ostatní? Necháme jej svítit do našeho života a na svou životní cestu? Když se podíváme do dnešní společnosti, tak většina lidí v našem okolí Boží slovo ignoruje, úplně ho odmítá. Někteří ho sice určitým způsobem berou jako nějakou autoritu, ale není pro ně skutečně Božím slovem. Je to možná nějaká sbírka mudrosloví. Obě tyto skupiny lidí nedávají Božímu slovu to správné místo, tu správnou váhu. Není pro ně světlem a žijí ve tmě. A podle toho i ta naše společnost vypadá, že nemá to světlo, bloudí a nemá ten životní cíl. A je smutné, že stejný postoj k Božímu slovu, stejně takový přezíravý postoj, který nedává to správné slovo Božímu slovu, nacházíme v poslední době i v církvích. Nedávno se mi dostal do ruky dokument EKD, což je Německá evangelická církev, kterou její rada vydala u příležitosti oslav 500 let reformace. A když jsem ta slova četl, tak mě skutečně zamrazilo. Tam je napsáno toto. Od 17. století jsou biblické texty zkoumány historicko-kriticky. Proto už nemohou být, jak za času reformace, chápány jako Boží slovo. Reformátoři přece vycházeli zásadně z toho, že biblické texty byly skutečně dány samotným Bohem. Vzhledem k různým verzím úseku textu nebo objevem různých vrstev textu je tato představa již neudržitelná. Z toho však vyplývá otázka, zda, jak a proč i dnes ještě může platit zásada sola scriptura. Tolik citát církevních představitelů v Německu. A je to, myslím, velice tragické, když samotná církev prohlašuje, že Bůh, že Boží slovo, že Bible není Božím slovem a že lidé dokážou svým rozumem rozhodnout lépe, co je Boží slovo, než samotný Bůh. Člověk se dostává nad Boha, stává se soudcem Boha a jeho slova a sám určuje, co je Božím slovem. A pak to vypadá i odráží se to i v naší společnosti. Degradace Božího slova pak má dalekosáhlé praktické důsledky. Pokud neplatí Boží slovo třeba o stvoření, což je nejvíce zpochybňováno, pak jsou lidé jen zvířata vzniklá z opice a nemají větší cenu než zvířata. A potom to i vypadá s tím pojímáním lidského života. Když jsme staří a nemocní, nebo když ještě nejsme narození, nebo lidé nejsou narození a nemůžou se bránit, pak je můžeme beztrestně zabít. Pokud nejsme stvoření k obrazu stvořitele jako muž a žena, jak to je napsáno v Genesis 1.27, pak můžeme žít v jednopohlavních svazcích a Bůh nám bude žehnat. Pokud jsme vznikli jen náhodou, tak nemáme se komu zodpovídat a můžeme žít si po svém. Po smrti bude konec, nebude žádný soud, nic, žádné hodnocení našeho života. Pokud jsou lidé v jádru dobří, pak nepotřebují spasitele, nepotřebují pokání, stačí, když se budou snažit žít lépe. A tak bychom mohli pokračovat i dále. Stejně jako Izraelci na Karmelu, tak stejně i my stojíme před volbou, na jakou stranu se přidáme. Jak se postavíme k Božímu slovu? Jakou váhu dáme Božímu slovu ve svém životě? Je to světlo našim nohám, a nebo jenom sbírka bájí? Je pro nás cennější než všechny poklady na světě, a nebo je to jen nějaký literární, starověký literární skvost? Odpovědi na tyto otázky ovlivní nejen náš pozemský život, ale i naši věčnost.
Děkuji Martinovi za jeho první slovo. Když jsem to tak poslouchala, tak jsem si uvědomila, že v práci mám na všechno směrnice a přímo se mám podle toho řídit. A když si nejsem jistá, co mám dělat, Tak se podívám do té směrnice, když je nějaký úkon, který často se nedává, transfúze. A nesmí se nic přehodit, že bych zkontrolovala pacienta až nakonec po transfúzi nebo po podání léku. A my, křesťané, máme taky takovou směrnici. To je ta naše Bible. A správně bychom se měli podle toho řídit a neměli bychom přehazovat různé věci. Třeba z mě napadlo, tak jak Martin to tady říkal, že některé věci patří do manželství, co patří před manželstvím, co do... Lidé si dělají občas, co chcou a neřídí se podle té Bible a špatně to dopadne. Kdybych já v práci se tež neřídila těma směrnicema, tež by to špatně dopadlo, že Pán Bůh má s náma dobrý úmysl a proto nám dal tu Bibli. A teď si společně zaspíváme společnou píseň. Za Ježíšem jíti je krásnější je den co den.
Nyní bude následovat taková videoprezentace, která nám bude mluvit o Karmelu, tom, o Karmelu, biblickém Karmelu i o Karmelu, tomto Karmelu. Budou tam některé záběry, které naši už dobře znají, někteří naši viděli, takže to je spíš pro hosty. Také se tam někteří uvidí téměř o 20 let mladší, takže myslím, že to bude poučné. Takže... Není, bude prezentace.
Já sám jsem zbyl jako jediný prorok Hospodinův, řekl Eliáš lidu. Ale Bálových proroků je 450. Dejte nám dva býky, ať si z nich jednoho vyberou, rozporcují ho a položí na dříví, ale ať je nezapalují. Já připravím toho druhého býka a také ho položím na dříví a nezapálím. Budete vzývat jméno svých bohů, a já budu vzývat jméno Hospodinovo. Bůh, který odpoví ohněm, ten je Bůh. Na to všechen lid odpověděl. Ano, správně. Vyberte si jednoho býka, řekl pak Eliáš Bálovým prorokům, a připravte ho jako první, protože vás je víc. Vzívejte jméno svých bohů, ale oheň nezapalujte. Vzali tedy býka, jak jim navrhl, připravili ho a vzývali jméno Bálovo od rána až do poledne. Báli, vyslyš nás. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď. Jen poskakovali kolem oltáře, který udělali. Kolem poledne se jim Eliáš začal posmívat. Křičte hlasitěji, vždyť je to Bůh. Třeba se zapovídal, nebo si šel ulevit. Možná není doma, anebo spí, tak ať se probudí. Křičeli, co mohli. A podle svého zvyku se bodali noži a oštěpy, až z nich crčela krev. Minulo poledne a oni stále pokračovali ve svém křepčení až do doby večerní moučné oběti. Neozval se ani hlásek, žádná odpověď, žádná odezva. Tehdy Eliáš vyzval lid. Pojďte ke mně. Když k němu všichni přistoupili, Eliáš opravil zbořený Hospodinův oltář. Vzal 12 kamenů podle počtu kmenů, jež vzešli z Jákoba, který dostal slovo Hospodinovo, budeš se jmenovat Izrael. Eliáš z těch kamenů postavil v Hospodinově jménu oltář a kolem něj udělal strouhu, do níž by se vešly dvě míry zrní. Narovnal dřevo, rozporcoval býka, položil na dřevo a řekl, naplňte 4 čbery vodou a políte oběť i dřevo. Pak řekl znovu. Když to udělali znovu, řekl ještě potřetí. Když to udělali potřetí, voda se roztékala kolem oltáře a zaplnila i strouhu. Potom v čas večerní oběti přistoupil prorok Eliáš a pravil. Hospodine, Bože Abrahamův, Izákův a Izraelův, dnes se pozná, že ty jsi Bůh Izraele a já jsem tvůj služebník a že jsem toto vše udělal na tvůj příkaz. Odpověz mi, Hospodine, odpověz mi, ať tento lid pozná, že ty, Hospodine, jsi Bůh a že jejich srdce obrátíš zpět. V tom spadl Hospodinův oheň a pohltil oběť i dřevo, ba i ty kameny a hlínu, dokonce i vodu ve strouze vypil. Jakmile to lid spatřil, všichni padli na tvář a volali, Hospodin je Bůh, Hospodin je Bůh.
Aktu posvěcení této části budovy. Jako evangelici posvěcujeme Božím slovem a modlitbou.
Jak je tvůj příbytek, milý Hospodine zástupu? Má duše zmíra s peskem po Hospodinových nádvořích.
Jedině v Bohu je utišeně duši moje. Od něho je zbavení. Tylko on je opoku moją i zbawienie moje. Twierdzą moją, przeto się nie zachwyję.
Wykrzykuj Panu, cała ziemio, służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Wiedzcie, że Pan jest Bogiem. On nas uczynił i do Niego należymy. Myśmy ludem Jego i trzodą pastwiska Jego. Wejdźcie w bramy Jego z dziękczynieniem, przedsionki Jego z pieśnią chwały.
Bóg, żegnaj to miejscu i wszem zauważym Bożego Jego.
z 18. kapitoly první knihy královské. Chceme přečíst jenom jeden veršík. Prosím, abyste povstali. Verš 39. První královská 18.39. Když to všechen lid spatřil, padli na tvář a volali: jen Hospodin je Bůh, jen Hospodin je Bůh. Amen. Požehnej nám, Pane, své slovo. Posaďte se. Milí shromáždění, bratři a sestry, je tomu asi 2860 let, kdy jméno Karmel vstoupilo zvláštním způsobem do dějin izraelského národa.
Zpíváme si společnou píseň Daj Bohu chvále i oddaj mu čest. A po písni prosíme o program, který si pro nás připravili naši hosté z Návsi.
Drodzy bracia i siostry, dostałem takie pytanie, jak, że właściwie Pan Bóg jest wierny w swoich obietnicach, a to pytanie brzmi, jak my jesteśmy wierni w swoich ślubowaniach danych Panu Bogu. Z Bożego Słowa wiemy, że Pan Bóg dawał wiele obietnic mężom Bożym, Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, Mojżeszowi, również swemu wybranemu narodowi. Daje wiele obietnic i nam. Pan Bóg jest wierny w wypełnianiu swych obietnic, dlatego że jest Bogiem. Bogiem sprawiedliwym, świętym, wszechmogącym. W 5 księdze Mojżeszowej w 7 rozdziale, w 9 wierszu czytamy: a tak wiedz, że Pan Bóg Twój jest Bogiem, Bogiem wiernym, który do tysiącznego pokolenia dochowuje przymierza i okazuje łaskę tym, którzy Go miłują i strzegą Jego przykazań. Pan Bóg nigdy nie zawiedzie człowieka ufającego Mu całym sercem. Pan Bóg też do wierności powołuje swój lud wybrany, ale i każdego z nas. W liście do Koryntian w 4 rozdziale, w 1 liście do Koryntian, w 4 rozdziale, w 1 i 2 wierszu tak czytamy. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. W tym samym rozdziale, w 17 wierszu, apostoł Paweł mówi o Tymoteuszu, że jest jego wiernym synem w Panu. A w liście do Efezjan 6:21 apostoł Paweł wspomina umiłowanego brata i wiernego sługę w Panu Tychikusa. A jeszcze jeden tekst o Mojżeszu czytamy w liście do Żydów, w 3 rozdziale, w 2 wierszu, że był wierny w całym domu Bożym. To są przykłady mężów Bożych, Bożych świadków, ale przede wszystkim jednak czytamy i wiemy o Panu Jezusie, że jest prawdziwym i wiernym świadkiem. W objawieniu świętego Jana w 3 rozdziale w 14 wierszu jest napisane tak: a do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. A jeszcze jeden tekst z objawienia świętego Jana, z 19 rozdziału, 11 wiersz. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koń, a ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Pan Bóg jest sprawiedliwym, wiernym. Jest napisane w Bożym Słowie, że chociaż my byśmy nie dotrzymali wiary, jednak On sam siebie zaprzeć się nie może. Kiedy zastanawiałem się nad tym pytaniem, jak my, jak ja jestem wierny w ślubowaniach Panu Bogu, albo o ile ślubowań, albo ile właściwie ślubowań wypowiedzieliśmy przed Panem, to wspomnę z mego życia chyba te najważniejsze. Pierwszy ślub wierności wypowiedziałem na konfirmacji. Kiedy ślubowałem Panu Bogu wierność, później to był ślub małżeński, dalej przy chrzcie dzieci jako rodzice i rodzice chrzestni ślubowaliśmy wierność i to, że będziemy dzieci prowadzić do Boga. Również jako prezbiter zboru. Ostatnio przy instalacji naszego drogiego pastora, który jest dzisiaj wśród nas. Uświadomiłem sobie, że przy każdej spowiedzi i wieczerzy pańskiej wypowiadamy przed Panem: ślubuję z pomocą Bożą. I patrząc na wiernych Bożych świadków w Bożym Słowie, na braci i siostry, których mi Pan postawił na drogę życia, widząc ich służbę, ich wierność, wytrwałość, a przede wszystkim spoglądając na Pana Jezusa, który uniżył samego siebie i był posłuszny, moglibyśmy powiedzieć wierny, aż do śmierci, jak o tym czytamy w liście do Filipian 2:8. To jestem świadomy tego, że wiele razy nie dotrzymałem ślubu wierności i posłuszeństwa względem Pana. Było to może zaraz albo w czasie po konfirmacji, kiedy jakoś zapomniałem na to, co ślubowałem Panu Bogu i moje kroki, moja droga nie była może zgodną z Bożą drogą, z Bożą wolą. pociągał mnie więcej świat niż ta droga za Panem. Jestem niezmiernie wdzięczny Panu Bogu za ludzi, którzy się za mnie modlili, za tych, którzy mi wskazywali tę właściwą drogę. Ale jak inni mówili, byłem dość twardym orzechem. Dzięki Bożej łasce Panu Bogu, który mnie szukał na tej drodze zginienia, mogę powiedzieć, że mnie przez Boże Słowo pociągnął do siebie, że mi wskazał tę właściwą drogę i że później darował mi wierzącą małżonkę, z którą możemy razem być wdzięcznymi Panu Bogu za to, jak nas prowadzi, jak prowadzi nasze dzieci. Wiem, jestem tego świadomy, że bez Bożej łaski, bez Bożego miłosierdzia, bez Bożego odpuszczenia jestem niczym i dawno bym zginął w tym świecie. Na każdy dzień potrzebuję tej wyciągniętej, miłosiernej ręki Pana Jezusa, tak jak Piotr, który zwątpił i zaczął tonąć. Naszemu Panu, który jest zwycięzcą, niech będzie cześć i chwała za to, że tylko On może mnie i każdemu z nas dopomóc do wierności i posłuszeństwa. Tego życzę każdemu z nas i sobie.
Święty Duch ogarnia mnie. Oh,
Drazí smilovičtí zborovníci, ještě dříve, než uslyšíme druhou část pěveckého, náveského pěveckého sboru, tak mi dovolte, abych vás také pozdravil, abych se připojil k těm pozdravům. A to nejen jménem svým, jménem kurátora našeho sboru, jeho svědectví jsme tady slyšeli, pěveckého sboru, ale jménem celého presbyterstva. Radujeme se spolu s vámi a vaše radost je skutečně i naši radosti. A to není fráze, já to ještě dopovím. 18 let od posvěcení zborového sálu, 16 let celé budovy, to je velký důvod vděčnosti. A vděčnost máte nejen vy tady, ale máme i my v návsi. Vždyť požehnání tady z tohoto místa, z mnoha konferencí, které tady během celého roku jsou, no a samozřejmě X-Camp, vlajková loď, možná mládežové práce. Kolik tady náveských mladých přijalo Pána Ježíše do svého srdce? Kolik mladých a nejen mladých tady na tomto místě během, no ještě to není biblický Karmel, ale už to je nějakých 18 let, kolik tady již učinilo nějaký slib Pánu Bohu. A takže je to skutečně velká radost, že tady to místo může být takovým požehnáním, a to nejen pro vás, pro okolí, ale i pro nás, pro celou církev, pro všechny další. Já bych se rád připojil k dnešnímu tématu, který je určen na základě 105. verše Žalmu 119. Když jsme slyšeli tady moc podnětné slovo bratra Martina, já možná navážu. Světlem pro mé nohy je tvé slovo, osvěcuje moji stezku. Bible jako kniha knih. Nebo taky slovy filozofa Immanuela Kanta. Bible je mým nejvzácnějším pokladem. Bez něhož by ze mne byl ubožák. Český spisovatel a aforista Pavel Kosorin tutéž myšlenku pak ujal slovy: Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu. Mnohdy přemýšlíme v dnešní době obzvláště, do čeho se vyplatí investovat, co stojí za to. A přesto tento poklad máme všichni, a to doslova, na dosah ruky. Svého času jsem četl, mne zaujal příběh, skutečný příběh muže, který se jmenuje Richard Steele. Byl to student hudby v Londýně a velmi si vážil jedněch starých houslí, které dostal od svého dědečka. A jednoho dne, když šel z hudební školy, pomáhal řidiči autobusu, který se nemohl dostat blíž k obrubníku, protože mu v tom bránila nějaká překážka. A Richard odložil své housle, batoh s knihami a překážku odstranil. Řidič se rozjel a protože Richardovi knihy ani housle neviděl, tak je přejel. Zničené knihy se daly nahradit. A staré housle, ty měly pro Richarda spíše sentimentální hodnotu. Zrovna veselý z toho nebyl. Přišel domů, ještě jednou vše rozbalí a když tak zkoumá, skutečně rozbitý, nevratně rozbitý nástroj, najde uvnitř podpis Stradivario, jednoho z nejslavnějších výrobce houslí. Staré tyto staré housle byly
drahocenným, nenahraditelným mistrovským dílem. Přestože o tom tento majitel údajně neměl ani zdání. A již se více nerozezněli. Skutečný příběh, možná až člověk zapřemýšlí, je to vůbec možné nevědět o tom, že máme stradivárky doma, ale podobně je tomu v mnoha domácnostech. Někde na poličce, možná v šuplíku, nebo snad na půdě, leží kniha nevyčíslitelné hodnoty. A přesto zaprášena, nepovšimnutá. Abychom však uviděli její skutečnou hodnotu, abychom si uvědomili její užitek, pak si nejdříve musíme položit tu otázku, a proč má tato kniha takovou cenu? Proč potřebujeme Boží slovo, tedy dnešní téma? A tady to začíná odpovědi na otázku, proč. Jsme slyšeli tady několik citátů z Božího slova. Svého času jsem četl rozhovor s někdejším představitelem církve Satanovi v České republice, který prohlásil, že má doma svoji vlastní Bibli. A to mě teda upoutalo. A tak jsem celý ten rozhovor dočetl do konce. A dokonce, že za ní docela vděčný. A když jsem teda zkoumal, proč, a samozřejmě následovala otázka, čeho si tak na té Bibli váží, tak tehdy řekl, že ta Bible, kterou on dostal nebo někde sehnal, to už nevím, je psána z takového kvalitního tenkého papíru. A takže vytrhává stránky a balí do ní cigarety. Že velmi dobře se do ní balí cigarety. A také rád ještě pak dodal, paroduje některé příběhy. Ano, i takto se dá použít, nebo chceme-li zneužít, Boží slovo. Já však chci zmínit 5 důvodů, proč je pro nás, pro křesťany, Bible nejen důležitá, je nejen knihou knih, ale je základem, je Božím slovem to, na čem stojíme. Ten první princip, první bod, protože skrze Boží slovo Bůh mluví. Nejen mluvil, ale i dnes mluví. Bible je Bohem inspirované, tedy Bohem vdechnuté Boží slovo. Jak jinak bychom si měli vysvětlit fakt, že do dnešního dne mění životy lidí? Možná stejně jako vaše životy, jako našeho bratra kurátora. Nicky Gamble, zakladatel kurzu Alfa, autor mnoha knih, začal číst Biblii tehdy, když na vysokoškolských kolejích studoval právo. A tehdy v jednom ročníku během studia uvěřil jeho blízký přítel. A jeho to zasáhlo. On samozřejmě ateista, student práv, chtěl mu to nějakým způsobem vyvrátit. Přece není možné, aby dnešní člověk, reálně smýšlející, věřil takovým pohádkám. A chtěl mu však předložit nějaké pádné argumenty, samozřejmě nějaká fakta. A proto si sepsal seznam knih, které přečte. Korán, Marxe, Sartra, samozřejmě Bibli, a odjel na víkend domů. Doma neměl přístup do knihovny, a tak začal, nechtěl čekat, a tak začal s tím, co měl po ruce, co se dalo nejlépe sehnat, sehnal si Bibli. Nejprve hodlal prostudovat Nový zákon, a už přesně nevím, ke které kapitole Janova evangelia došel a také uvěřil. Člověk, který přistoupil k Božímu slovu se zcela jasným záměrem. Popřít, vyvrátit Pána Boha. Nevždy tomu tak je, ale většina z nás tady by, jak jsem již zmínil, taktéž tady mohla přijít, mohla by vyprávět. Tedy již ne svědectví nějakého Angličana, ale nás samotných. Bůh skrze své slovo mění životy lidí. Zajímavým je bezesporu také fakt, že Bible, a to je stále nejprodávanější knihou světa. Zatímco Harry Potter, o kterém se tolik hovoří, dokonce svého času tady měla i mládež přednášku na to téma, tedy Harry Potter a Kámen mudrců byl se svými 107 miliony prodaných exemplářů až na nějakém 9. místě, Pán prstenů se 100 miliony na nějakém 12. místě, tak Bible je s necelými 4, někde se dokonce uvádí, ty údaje se rozcházejí, až 7 miliardami na prvním místě. A to je oficiální údaj, který si všichni můžeme najít. Bůh skrze své slovo promlouvá. Konec konců, tak to čteme i v samotné Biblii. 2. Timoteovi, 3. kapitola. Veškeré písmo pochází z Božího ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu. Tedy to byl ten první možná princip, který jsem chtěl, bod, který jsem chtěl zdůraznit. Pán Bůh nejen promlouval tehdy a tam, ale Pán Bůh skrze své slovo, skrze Bibli mluví i dnes do našich životů. Ale Bible také je základem naší víry. Základ, na kterém můžeme stavět v dnešní době plné relativismu. Uvedu to příkladem, když jsme spolu s manželkou začali chodit, tak nevím, které to bylo rande, tak jsem tehdy obdržel otázku, abych ji upřímně nějak odpověděl. To byla taková záludná otázka, jaké mám špatné návyky. Něco, o čem vím, že... A tak jsem zapřemýšlel a bylo toho hodně a to všechno tady nebudu jmenovat teď, ale... A tak jsem se snažil nějak upřímně odpovědět, ale ta moje odpověď tehdy samozřejmě vycházela z určitých předpokladů, z určité normy, což jsem vnímal, že je správné a že správné není. To, co pro jednoho problém není, to pro druhého třeba je, záleží na úhlu pohledu. A dnes, tehdy jsem již byl samozřejmě věřící, ale dnes, když jsem s Pánem Bohem možná zase ještě prošel nějaký kus cesty, tak se musím přiznat, že bych neubral, ale naopak bych možná ještě přidal to nebo tamto. Bible je základem, Bible nám ukazuje, Bible nám nastavuje zrcadlo. Je to základ, který nás vede v životě. Pomáhá nám postavit hodnoty na něčem, co není dočasné. Dnes ano, zítra už ne. A tak je základem naší víry. V co věřím, v jakého Boha věřím. To, že věřím v Pána Boha, to dnes řekne kde kdo. Ale jaký je ten Bůh, ve kterého věřím? Bez Božího slova. Tedy, to je ten třetí bod, Bible nám zjevuje Pána Boha. Mnoho teorií, které se pokoušejí vysvětlit Boha. Stejně tak mnoho argumentů pro a proti jeho existenci svědčí o tom, že lidská moudrost není a nikdy nebude schopna pochopit Boží tajemství. Spoléhat se při poznávání Boha pouze na lidskou moudrost je stejné jako používat lupu při studiu souhvězdí. A Bůh, který ví o kritické situaci člověka, nás ve své lásce a soucitu oslovuje skrze Biblii. Představuje se nám, ukazuje, odkrývá. A ta, tedy Boží slovo nám ukazuje, že křesťanství není zprávou o lidském hledání Pána Boha. Je to důsledek Božího sebezjevení se a Božích úmyslů s člověkem. Bůh, který zjevuje svou lásku k člověku v Ježíši Kristu. To on, Ježíš Kristus, je centrem písma. Celé Boží slovo o něm svědčí. Dějiny spásy, dějiny záchrany. Na stránkách Bible můžeme odkrývat Boha, jaký on je. A to je úžasné dobrodružství. Když někoho mám rád, pak o něm přemýšlím, pak využiji každou příležitost, abych se o dané osobě něco dozvěděl. Král Dávid to vyjádřil slovy známého prvního žalmu, tak jsem si oblíbil Hospodinův zákon. Nad jeho zákonem rozjímám ve dne i v noci. I dnes to zaznělo během bohoslužeb. A pro Davida slovo zákon znamenalo Tóru, tedy prvních 5 knih hebrejské Bible. Oč více máme my dnes. Úžasná evangelia, plná Boží moci, jeho lásky k nám lidem. Tedy Bible je zjevením Pána Boha. A když hovoříme o tom, že je zjevením Pána Boha, pak Bible je také 4. bod dopisem Boží lásky k člověku. Od první stránky až po tu poslední čteme o Boží lásce k nám lidem. Mohli bychom všichni společně, neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vzpomínám, bylo to během studií na tehdy ještě biblické škole, během dvoutýdenního kurzu, ten kurz vedla profesorka ze Spojených států a tehdy nám vyprávěla jeden příběh, který plnil média, plnil noviny, tedy nejen ve městě, ze kterého pocházela, ale právě ve Spojených státech. Byl to příběh z jednoho malého městečka, kde se v určitém období začaly ztrácet malé děti. Nikdo nevěděl, co se děje, co se stalo, souhra, možná nějaké okolnosti, ale když těch případů bylo víc, tehdy a vlastně zrovna v tom bodě došlo k rozuzlení, přišlo se na to, že jeden člověk, muž v plné síle, v síle věku, vždycky vyhlédl nějaký nestřežený okamžik, kdy třeba z maminka chvíli nedávala pozor, nebo když si děti někde hrály. Tyto děti unášel, sexuálně zneužíval, byl to také kanibal. A možná nepůjdu do podrobností, které nám tehdy paní profesorka líčila, vyprávěla. Byl tento člověk, byl s ním veden soud. Když ho vedli do soudní síně, pak udělali speciální takovou nějakou konstrukci, do kterého posadili, která byla na kolečkách a vedli ho, tak toho vezli do té soudní síně. Proč? Z obavy, že by někomu mohl ublížit? To těžko. Byla samozřejmě ostraha. Z obavy, že ti, kteří byli v té soudní síni, což byli nejbližší osoby, právě těch dětí, kterým on dělal takové věci, že by se na něj mohli vrhnout a holýma rukama, že by ho jej linčovali. Byl odsouzen, bylo to ve státě, kde nejpřísnějším trestem bylo doživotí, a vstoupil do vězení. A krátce na to však ve vězení umíral, byl zavražděn. A protože to bylo známý již tehdy příběh, který plnil média, o kterém se pátralo, o kterém se hodně hovořilo, tak proběhlo důkladné šetření a tehdy zjistili, že ten člověk byl zavražděn svými vlastně spoluvězni. A proč? Na otázku proč dostali odpovědi, protože ani oni mezi sebou nedokázali strpět člověka, který dělal takové věci, možná podobné, co dělali oni, ale který je dělal malým dětem. Paní profesorka nám to vylíčila se všemi detaily a pak zazněla jednoduchá otázka. A myslíte si, že Pán Bůh měl rád i toho člověka? Že nechal trpět svého syna Ježíše Krista i za toho muže? A všichni jsme věděli tak nějak, co bychom měli odpovědět. Nikdo neodpověděl. Bylo ticho a na tuto otázku nikdo z nás neodpověděl. Ano, Pán Bůh měl rád i toho člověka, i za něj umíral. A já nemám právo říci, že si spasení zasluhuji, protože jsem lepší. Vůbec ne. Protože Ježíš Kristus umíral za mě na kříži. Proto se smím odvolávat na Boží milost. Všichni bychom podobně zahynuli, kdyby Pán Ježíš nezjevil svou lásku, kdyby neposlal Ježíše Krista. A právě Bible nám zjevuje tu Boží lásku k nám lidem. Bible je dopisem o této Boží lásce k nám lidem. A zmíním ještě jeden bod. Bible nás taky učí žít naplněným životem. Líbí se mi citát hovořící o modlitbě, citát, který zní: modlitba nemění Pána Boha, ale mění nás. Stejně tak Boží slovo mění naše priority, mění náš pohled na mnohé věci, vzbuzuje lásku k Pánu Bohu a tím i lásku k druhým lidem. Zakončím sázkou dvou chlapců, kteří jednoho dne byl čerstvě napadli sníh, se tak nějak sadili, kdo z nich dojde tam někde ke vzdálenému stromu přímější cestou. Oba dva měli stejný cíl, ale oba zvolili jinou taktiku. Ten jeden, aby nějak neupadl, aby nezbočil, byly tam různé strouhy, tak si dával pozor na to, kam šlape, díval se pod nohy. A občas zvedl hlavu, aby se podíval, kde ten strom je, zase se trošku a pokračoval dál. A ten druhý zvolil jinou taktiku. Šel ke stejnému stromu, ale on se díval na strom, měl před očima ten strom a takovým způsobem postupoval až k němu. A samozřejmě víme, čí cesta byla rovnější. A to je přání pro každého jednoho z nás, abychom se soustředili na Pána Boha. Méně pak možná na ty naše problémy. A možná naše životní cesta bude přímější. K tomu však potřebujeme Biblii. Nebyt zahleděn do svých problémů, ale vidět tu Boží lásku, zjevenou v Ježíši Kristu, jak to nalézáme v Božím slově v Biblii. Nechť Boží slovo proměňuje naše životy, zde ve Smilovicích, u nás v Návsi a skrze nás i celou naši společnost. Amen.
Zmartwychwstał Król i żyje. Good day.
na narozeninových oslavách ve světě, když už to jsou nějaké větší, tak si lidé pozvou disc jockeye s hlasitou hudbou. A my jsme tady neměli žádné disc jockeye. My jsme měli něco krásnějšího. My jsme měli živou hudbu, chor z Návsi. A moc vám za to děkujeme, že jste přišli mezi nás a že jste nám přinesli takové krásné povzbuzení. Je to pro nás velkým dárkem. I děkujeme za svědectví a za slovo o Biblii. Velice nás to tak povzbudilo. Chceme vám poděkovat aspoň takovou sladkostí tady pro chor. Jak budete mít zkoušku, tak ať na nás vzpomenete. Přemýšlela jsem, co koupíme bratru pastorovi, že se s náma podělil a manžel říkal, no co lepšího, jak gornek z Karmela. Tak jsem tady dneska nakoupila u nás na Karmelu něco takového na vzpomínku. Jak přijde nějaký zborovan, můžeš mu i do toho třeba uvařit čaj, tady máš nějaký čajček od nás. No a my každý rok tady nedáváme dort, jak se na oslavách dělá, a nesfoukáváme svíčky, ale chtěli bychom vás pozvat všechny, nejen hosty, ale všechny naše i všechny z komorní Lhotky na malé pohoštění po skončení, a bychom si mohli spolu promluvit i povzpomínat. A teď na závěr se budeme modlit. Můžete se postavit, kdo chce, tak prosím o pár krátkých modliteb. My máme v letošním roce moc za co děkovat, tak kdo chce, tak se může pomodlit.